Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Մեկ տարի առաջ այսօրը Սերժ Սարգսյանը ստանձնեց Հայաստանի նախագահի պաշտոնն ու խոստացավ առաջ տանել Հայաստանը։ Ինչ է փոխվել այս ընթացքում, գնահատում են ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները։ Հայազգային կոնգրեսը բողոքարկում է ոստիկանության գործողությունները, իրավապահները 3 հյուսիսային պողոտայից բերման են ենթարկել շուրջ 1 տասնյակ մարդու, այդ թվում կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին։ Սկսվել է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի դատաքննությունը, ընդդիմության ակտիվիստները չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքները։ Կհետևենք նաև Վրաստանում և Մոլդովայում ընդդիմության ցույցերին, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն լսենք այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընդդիմադիր երիտասարդներին ոստիկանները հյուսիսային պողոտայից հրելով հասցրել են մինչև կենտրոն թաղապետարանի ետնամաս բերման ենթարկվածներ չկան, հաղորդում է մեր թղթակիցը, որը տեղում հետևում է իրադարձությունների ընթացքին։ Մանրամասներին ծրագրի ընթացքում կծանոթացնենք։ Թբիլիսիում ընդդիմության տասնյակ հազարավոր աջակիցներ բողոքի ակցիա են անցկացնում խորհրդարանի շենքի առջև։ Ընդդիմադիրներն ասում են, մինչև նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին հրաժարականի դիմում չներկայացնի, իրենք շուրջօրյա բողոքի ակցիաները չեն դադարեցնի։ Ընդդիմության առաջնորդերից Դավիթ Գամկրելիձեի գնահատմամբ խորհրդարանի շենքի մոտ այսօր մոտ 150 000 մարդ է հավաքվել, Reuters լրատվական գործակալության գնահատմամբ, սակայն 40 000 ցուցարար է հավաքվել Թբիլիսիում։ Սպասվում է, որ բողոքի ակցիաները վաղվանից կվերսկսվեն նաև Մոլդովայի մայրաքաղաքում։ Ընդդիմությունը 3 հիմնական պահանջ ունի՝ իշխանություններից խորհրդարանական նոր ընտրությունների անցկացում, ձերբակալված ցուցարարների ազատ արձակում և Ռումինիայի հետ սահմանի բացում։ 3 Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է ընտրությունների վերջնական արդյունքները, որոնց համաձայն ընտրություններում կոմունիստական կուսակցությունն է հաղթել։ Ընդդիմությունը ըստ ԿՀ-ի տվյալների 41 տեղ է ստացել օրենսդիր մարմնում։ Կենտրոնական Իտալիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը 275-ի է հասել։ Պակիստանի հյուսիսարևելյան շրջանում Բելուջիստանում բողոքի զանգվածային ցույցեր են անցկացվում։ Դրանք սկսվել են ընդդիմության 3 առաջնորդների սպանությունից հետո։ Ինքնավար Բելուջիստան շարժման ղեկավարների դիակները ոստիկանները 3 են հայտնաբերել։ Ցուցարարները սպանության մեղավոր Պակիստանի իշխանություններին են համարում։ Հաղորդվում է, որ ցուցարարները վառում են մեքենաներ, կառավարական շենքերի վրա են գրոհում։ Անկարգությունների հետևանքով 1 ոստիկան է զոհվել։ Ինդոնեզիայում ավարտվել է խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկությունը։ Այժմ ձայների հաշվարկ է ընթանում երկրի արևելյան շրջանում, որտեղ մեծ անջատողական խմբավորումների թիվը 5 մարդ դարձել է հարձակման զոհ։ Սոցհարցումների համաձայն հաղթելու ամենամեծ հնարավորություններն ուներ նախագահի գլխավորած դեմոկրատական կուսակցությունը։ Ընտրություններին 38 կուսակցությունը մասնակցել խորհրդարանի 560 տեղի համար։ Իրաքում այսօր նշվում է ամերիկյան զորքերի երկիր մուտք գործելու 6 տարին։ Մայրաքաղաքում բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ են անցկացվում ամերիկյան ռազմական ներկայության դեմ։ Դրանք խաղաղ են ընթանում։ Սոմալիի ափերի մոտ ծովահենները առևանգել են ամերիկյան դրոշի տակ նավարկող բեռնատար մի նավ, գերեվարել 20 հոգուց բաղկացած նավի անձնակազմը։ Նավը մարդասիրական օգնություն էր տեղափոխում Մոմբասա և Քենիա։ Սոմալիի ծովահեններն այս շաբաթ արդեն 6-րդ նավն են առևանգում։ Չեխիայում կառավարական ճգնաժամն այսօր պետք է հարթվի։ Նախագահ Վացլավ Կլաուսը վարչապետի պաշտոնում նշանակել է Յան Ֆիշերին, Չեխիայի վիճակագրական ծառայության նախկին ղեկավարին։ Ֆիշերը անկուսակցական նախարարների կաբինետ կձևավորի, որը Չեխիային կտանի այս տարվա հոկտեմբերին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Չեխիան մինչ այս տարվա հունիս ամսվա վերջը Եվրամիությունում նախագահող երկիր է։ Այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով Ադրբեջան է մեկնել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը պետք է լուծվի առաջինը, հետո կարող են լուծվել նաև Թուրքիայի և Հայաստանի միջև խնդիրները։ Թուրքական հյուրետ թերթի փոխանցմամբ երեկոյան հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը հրաժարվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ում Հայաստանը ներկայացնելու իրավունքից։ Նրա փոխարեն այսուհետև Հայաստանի պատվիրակությունում ընդդիմությանը կներկայացնի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, իսկ ՆԱՏՕ-ում նույն խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Դուք լսեցիք վերջին լուրեր, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը Սերժ Սարգսյանը ստանձնեց Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, խոստացավ լինել բոլորի, այդ թվում նաև իր օգտին չքվեարկած և 52%-անոց հաղթանակը բողոքարկող քաղաքացիների նախագահը, քանդել չհասկացվածության պատը և կառուցել երկիր, որտեղ յուրաքանչյուր ընտանիքը կկարողանա ապահով և արժանավայել ապրել։
Մենք չպետք է բաժանվենք, մենք չպետք է մեր ժողովրդի մի մասի ու մյուսի միջև անջրպետներ ստեղծենք, չպետք է անհաղորդ լինենք միմյանց մտահոգության ու ցավի նկատմամբ։ Եթե անգամ մեր մեջ չհասկացվածության պատ կա, կոչ եմ անում, եկեք քանդենք այդ պատը։
Երթմնակալության ելույթում Սերժ Սարգսյանը խոստացավ նաև լինել այն նախագահը, որը ամբողջությամբ կկատարի իր նախընտրական ծրագիրը, խաղաղություն և կայուն զարգացում կբերի Հայաստանին, ոչ միայն կլուծի այսօրվա լուրջ հիմնախնդիրները, այլև կկարողանա կանխատեսել ապագա մարտահրավերներն ու դրանք հաղթարելու ուղիներ կգտնի։ Առաջ Հայաստան կարգախոսով անցկացված ընտրություններից անցել է 1 տարի, ինչը փոխվել այդ ընթացքում, Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի քաղաքական ուժերի գնահատականները։
Մեկ տարի առաջ 2008 թվականի ապրիլի 9-ին Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը։ Սերժ Սարգսյանն իր խոսքն ավարտեց առաջ Հայաստան կարգախոսով. Դեպի ուր է ընթացել մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը կարծում է, որ նախագահի երթմնակալությունից հետո Հայաստանն առաջ է շարժվել։ Ըստ Շարմազանովի, նախագահ Սերժ Սարգսյանը գործել է նախընտրական ծրագրի խոստումների տրամաբանությամբ։
Իրականացվեցին բարեփոխումներ տարբեր ոլորտներում ներքին քաղաքականության մեջ, թե ժողովրդավարության զարգացման, թե հենց մենք մեր ազգային ժողովը։ Մենք տեսանք, որ հանրապետության նախագահը ազնիվ է ժողովրդի հետ, պարզ նայեց ժողովրդի աչքի և ասեց, որ այո, կան պրոբլեմներ։ Ամենակարևորը, նախագահը հավատարի մնաց իր խոստմանը և ինքը բոլորի նախագահն է, ինքը գնաց իր խոստության ճանապարհով, հրավիրեց 2 կլոր սեղան, 50-ից ավելի կուսակցությունների նկատիչների հետ, ստացվել է արդեն հանրային խորհուրդը։
Կառուցելու ենք այն Հայաստանը, որտեղ կտիրի փոխադարձ հարգանքի, սիրո և հանդուր ժողականության մտնոլորտ, երթմնակալության արարողության ժամանակ, ասել է Սերժ Սարգսյանը 1 տարի առաջ։ Արարողության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է կատարել նախընտրական խոստումները, որի առաջին 3 կետերը վերաբերում են ժողովրդավարությանը։ Հայաստանը կբնութագրվի իբրև ուժեղ ժողովրդավարական պետություն կառավարման արդյունավետ համակարգով, որտեղ բարձրագույն արժեքը մարդն է, գերակայողը նրա անոտարելի իրավունքները։ Սա Սերժ Սարգսյանի նախընտրական խոստումներից առաջինն է։ Հայ ազգային կոնգրեսի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանն ասում է, որ ոչինչ չի արվել հասարակության մեջ հանդուրժողականության մտնոլորտ ստեղծելու համար։
1 տարի անցել, ինչ ունենք մենք հիմա։ Ամեն ինչ արվում է պարտակելու մարտի 1-ի ոչնչագործությունը, պատանդ են պահվում 50-ից ավելի քաղաքական բանդարքյալներ ոչ մի բանի համար։ Շարունակվում են հալածանքները, ռեպրեսիաները, ինչպես ընդդիմության, այնպես էլ ազատ մտածող ցանկացած քաղաքացու նկատմամբ։ Որևէ ռեալ քայլ հասարակության ներսում եղած անվստահությունը վերացնելու ուղղությամբ չի արվել։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում նախագահի գործունեության 1 տարին, նախագահի հաջողությունը համարելով հատկապես արտաքին քաղաքականության ոլորտում տեղի ունեցած փոփոխությունները։
Դրական, ես գնահատում եմ դրական, եթե այսպես գնա, ուրեմն համարվում եմ հաջողված։
Ազգային ժողովի միակ ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 1 տարին գնահատում է որպես
ցավով կորցված 1 տարի, որի արդյունքում մենք ունեցանք քաղբանտարկյաններ բազմաթիվ և որի խարանից մենք մինչև այժմ չենք կարողանում ազատվել։ Եվ անցած 1 տարի, որը լի էր իմիտացիոն գործընթացներով, որի արդյունքում հասարակության մոտ եղած հարցերը ոչ թե լուծվում են, այլ ընդամենը առավել խորանում և նոր հարցեր առաջանում։
Կարելի է արդյոք այս իրավիճակում խոսել ժողովրդավարությունից, երբ իրավապաշտպան կազմակերպությունները նշում են քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորվածների առկայության մասին, ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը եթերազրկված է, ցույցեր անցկացնել է արդեն սահմանափակված է, պարբերաբար միջադեպեր են տեղի ունենում հյուսիսային պողոտայում, հարցրինք Էդուարդ Շարմազանովին։
Այս դեպքում ժողովրդավարության մասին կարելի է խոսել։
Իհարկե կարելի է խոսել։ Պրոբլեմների առկայությունը չի խոսում նրա մասին, որ մենք չպետք է առաջարկենք, մենք չպետք է լուծենք այդ պրոբլեմները։ Թեկան պրոբլեմները լուծելու պետք է լինի մի ճանապարհ, այդ ճանապարհը պետք է լինի օրենքի սահմաններում։ Դեռևս 1 տարի առաջ հանրապետության նախագահը այս հարցի շուրջ շատ կոնկրետ պարզ ասել է. Հայաստանում չպետք է լինի մարդիկ, ովքեր կդատապարտվեն քաղաքական դրդապատճառներով։ Կա դատարան, դատարանը թող զբաղվի այդ հարցերով։
Իսկ ինչ է փոխվել 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի տնտեսության ոլորտում։ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, որ չնայած տնտեսական ճգնաժամին իրենք սկսել են եւ շարունակում են իրականացնել հավակնոտ տնտեսական ծրագրեր։ Իրան-Հայաստան երկաթուղի, նոր ատոմակայան, ինչպես նաև համահայկական բանկ ստեղծելու գաղափարները գտնվում են իրականության վերածվելու գործընթացում։ Մինչդեռ Արման Մուսինյանը ծրագրերը իրատեսական չի համարում։
Նաև տնտեսական մեծ պրոյեկտների սկսման ժամանակաշրջանը, չնայած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին, եւ համահայկական բանկի ստեղծումը, եւ նոր ատոմակայանի կառուցումը, եւ արդեն փաստ է Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը, որի հուշագիրը ամսի 3-ին ստորագրվեց։
Այս իշխանությունը հատուկ է ճորրում բարը նախադասություններ արտասանել եւ ոչինչ չանել։ Հնարավոր չէ 130 միլիարդից ավել ծախս կրճատել եւ դրան զուգահեռ նման հավակնոտ ծրագրեր իրականացնել։
Գիտեք ինչ, փաստը այն է, որ Իրան-Հայաստան երկաթուղու հուշագիրը արդեն երկու պետությունների համապատասխան նախարարները ստորագրել են հուշագիր, սրանից ընկում հուսալի բան ի՞նչ է պետք։
Այս իշխանությունները Հայաստանի տնտեսուն իսկապես հասցել են բանկրոտ վիճակի եւ միայն հրամայական, վարչահրամայական, գողական մեթոդներով ստիպում են տնտեսական միավորներին աշխատել այս պայմաններով։
Մեզ պետք է ուժեղ Հայաստան, իսկ կարող է որոշ մարդկանց պետք է ուժեղ ցնցումներ։ Համոզված եմ, որ ուժեղ Հայաստանը հաղթելու է։ Մենք ներառում ենք ուժեղ Հայաստան, ոչ թե ուժեղ ցնցումներ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ երթմնակալության ելույթում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ նաև հավաքների ազատությանը եւ խոստացավ բարեփոխված օրենքների միջոցով մի կողմից ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան, մյուս կողմից բացառել ցանկացած հրապարակային միջոցառում, որը խաղաղ չէ։ Ելույթից հետո ազատ հանրահավաքներ եւ միջոցառումներ անցկացնելու վերաբերյալ օրենսդրական սահմանափակումները վերացվեցին, սակայն խաղաղ միջոցառումներն այսօր էլ շարունակում են խոչընդոտվել։ Քիչ առաջ ընդդիմադիր երիտասարդ խմբավորումները փորձել են հավականցկացնել հյուսիսային պողոտայում, սակայն հայտնվել են ոստիկանական պատնեշի ետևում։ Տեղից հեռախոսով մանրամասները հաղորդում Նարինե Ղալեչյանը։
Հիմա հատուկ գոնք եւ ընդդիմադիր մի շարքերի երիտասարդներ խմբով շարժվեցին դեպի հյուսիսային պողոտա, իրենց իսկ խոսքով խաղաղ զբոսանքի էին դուրս եկել, այնուհետև ոստիկանական խմբերը հրելով հաստատեցին, որ պիտի լեքեն տարածքը, կարող հանգարման բնակչության հանգիստը, հրելով հյուսիսային պողոտայի ճակատին մինչև Տերյան փողոց, հիմա արդեն խումբը գտնվում է կենտրոն քաղաքականի ետնամասում, այստեղ փակուղի է ստեղծվել ու ոչ մի տեղից դուրս գալ չեն կարողանում։ Ոստիկանեն հարցրեցի, թե որ պիտի գնան երիտասարդներ, նրանք ասացին պիտի ծրվեն իրենց տուն։ Արդյունքում հրում են մի քանի երիտասարդների, 10-ամյա մի երեխա ընկած ծնողի խոսքով ոչ կոտրված չէ ստացել, դա այդպես քրիչով անընդհատ փորձում են ճեղքել ոստիկանների փակած ճանապարհ, ուզում են նորից հետ վերադառնալ հյուսիսային պողոտա, բայց ոչինչ չի ստացվում դա։ Ոստիկանները մեկը մյուսին հրահանգում է, թե փակեք, խրեք, սեղմեք պատին ու թույլ մի տվեք, որպեսզի ոչ մի տեղից դուրս գան։
Մեր թղթակիցը հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը եւ նոր զարգացումների դեպքում նրա հետ ուղիղ կապ կհաստատենք հեռախոսով։ Հիշեցնենք, որ 3 նմանատիպ միջադեպեր արձանագրվել հյուսիսային պողոտայում, որտեղից իրավապահները ոստիկանություն էին տարել շուրջ 10 մարտու, այդ թվում հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին։ Ոստիկանության հետ կարճատև զրույցից հետո ընդդիմության աջակիցները ազատ էին արձակվել։ Իրադարձությունների զարգացման ականատես էր եղել մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսը պատրաստում է դիմում 3 հյուսիսային պողոտայում ունեցած իրավաչափությունը դատարանում վիճարկելու համար։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Ոստիկանության գործողությունները հակասել են եւ սահմանադրությանը եւ օրենքներին, դատի են տալու համապատասխան մարդկանց, որոնք պատասխանատու էին նման գործողությունների համար։
Լևոն Զուրաբյանը այն 10 քաղաքացիներից էր, որ 3 ոստիկանների հրահանգով հյուսիսային պողոտայից տեղափոխվեց կենտրոնի բաժին։
Ես չանցա դիմացի մայթ եւ մեքենա մոտեցրեցին եւ ոստիկանության թեթեվ աջակցությամբ ես հայտնվեցի այդ մեքենայի մեջ։ Նորհետեւ նաեւ կենտրոնի ոստիկանության բաժնում։ Մի ինչ որ ժամանակ մոտեցավ բաժանանքի պետի տեղակալը, մոտ մի 20 րոպե, որը ասեց ինձ, որ ես կարող եմ դուրս գալ։ Ասացին թյուրիմացություն է, պատահաբար տեսա բաժանանքի պետին, ինձանից ներողություն խնդրեց իր բոլոր աշխատակիցների անունից։
Ոստիկանների գործողություններին 3 հետևում էին ընդդիմության համակիրներն ու պատահական անցորդները։
Ոստիկանները մոտեցան 4 հոգի, քրկեցին ու քցեցին այդ մեքենայի մեջ։
Քերի տանը, բայց չեն տանում, ինքը իր համար բան ա գալի։ Հետո հարցակվեցի մամայիս վրա։
Խփինայես ինձ, ճանգրի ու չես անում երես վիճակը։
Հերիք չի, որ մեր դրամարկանց մի տարուցավեր նստացրել եք, իմա նոր զերվատ, ով եք դու։
Ինչ ա, 37-ի վեկել ա, հասել ա Երևան։
Երեք հյուսիսային պողոտայում տեղի ունեցած ըստ ոստիկանության դիմում բողոքներն են եղել։ Լրատվական բաժնից քիչ առաջ մեզ տեղեկացրին, որ կենտրոնի բաժին են դիմել 4 քաղաքացիներ, բողոքելով, որ հյուսիսային պողոտայում եւ հարակից տարածքներում քաղաքացիների տևական կուտակումները խանգարում են շրջապատի բնակչության հանգիստը, առևտրային կետերի հաճախորդների անդորը, նրանց պահում մշտական լարվածության մեջ, որի պատճառով էլ քաղաքացիները խուսափում են հաճախել հյուսիսային պողոտայում գործող առևտրի եւ սննդի օբյեկտներ, եւ դրա հետեւանքով վերջիները սկրում են ֆինանսական վնասներ։ Ոստիկանությունից հայտնեցին, որ բողոքները գրել են հին Երևան ռեստորանային համալիրի Eco Guest խանութների եւ Segas Fredo սրճարանի տնորենները։ Սրճարանի տնորենը, որ չներկայացավ եւ հրաժարվեց այնագրվելուց, հաստատեց, որ դիմում գրել է ոստիկանությանը։ Դիմումի պատճառը նրա խոսքերով հավաքվողների մեջ բերում եմ նրա խոսքերը, ոչ ադեկվատ պահվածքն է։ Սրճարանի տնորենը իմ հարցինի պատասխան պարզաբանեց, ոչ ադեկվատ պահվածք ասելով նկատի ունեի հավաքվողների երկերը, երբեմն էլ վանկարկումները։ Սրճարանի տնորենին փոխանցեցին ոստիկանության ներկայացուցիչի մեկնաբանությունը, թե պողոտայում հավաքվողների հետևանքով սննկանում են այս տարածքում աշխատողները։ Տնորենն ասաց, որ իր սրճարանը չի սննկացել եւ հույս հայտեց, որ առաջիկայում էլ չի սննկանա։ Ոստիկանության վկայակոչած խանութների տնորենները տեղում չէին, վաճառողները տեղյակ չէին դիմումներից։ Հին Երևանի կառավարիչ Անահիտ Բաբայանը հաստատեց, որ դիմում ներկայացրել է, նա հեռախոսով պարզաբանեց.
Հավաքները, ես չեմ կարողացել, որ ինչ որ նպատակ ունեմ, մոտիկ կան շատ սրճարաններ, ռեստորաններ, բացօթյա սրճարաններ, նման միտինգները, նման հավաքները փոշացնում են այդ ամենը։ Եվ մարդիկ շատ է եղել, որ բողոքում են, որ այլևս չեն հաճախի։ Եկած մարդիկ էլ, մենք շատ ունենք արտասահմանից հյուրեր, տվում է ցանկալի չէ։ Դրանք տրամադրության վրա էլ է ազդում։
Բողոք ներկայացած կառավարիչն ասաց, որ հաճախ են հին Երևան այցելում իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։
Իհարկե, մեզ մոտ կան եւ իշխանության ներկայացուցիչներ, որոնց իհարկե կնարթայնացնի այդ ամենը, եւ դրա հետ մեկտեղ ունենք շատ սովորական հաճախորդներ, որոնք բողոքում են։
Հարցրինք, թե ինչպես է ստացվել, որ բոլոր բողոքները գրվել են միաժամանակ, պայմանավորվել են։
Ոչ, մենք չենք պայմանավորվել։ 3 հենց հյուսիսային պողոտայում դեռ առավոտից ցույցեր, այնտեղ բոլորի ճշնաձայն բաժակը լցվեց եւ միանգամից մենք այդ բողոքը ներկայացրեցինք 3։
3 ոստիկանությունում 20 րոպե գտնվելու ընթացքում Լևոն Զուրաբյանը տեսել էր 8 դիմում։ Ոստիկանությունը նշում է 4 քաղաքացու անուն ազգանուն։ Ոստիկանության ընդդիմության եւ դիմումներ ներկայացնողների հայտնաստեղեկությունները համընկնում են դիմումների ամսաթվով։ Դիմումներ ներկայացվել են 3, Լևոն Զուրաբյանին լսենք։
8 հոգի դիմումներ են գրել։ Այդ բոլոր դիմումները ունեն նույն ամսաթիվը, 3-վա ամսաթիվը։ Ես վստահ եմ, որ ուղղակի պատահաբար դա չէր կարող լինել, որ 8-ը հենց 3 գրվեր այդ դիմումը։ Սա ուղղակի ինչ-որ իրավական հիմք ստեղծելու մի ջանք էր։ Ես պատասխանեցի պետին, որ դուք խոսում եք 8 մարդու իրավունքների մասին, մինչդեռ ոտնահարվում են հազարավոր մարդկանց իրավունքներ հավաքվելու եւ ընդհանրապես զբոսնելու սեփական քաղաքում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ երթմնակալության ելույթում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ նաև մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններին, հորդորեց առաջ նայել եւ համախմբվել։ Նույն օրերին լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նախագահը նաև փաստեց, որ իշխանություններն ամեն ինչ անելու են, որպեսզի բոլոր մեղավորները պատժվեն։ Սա խոստում չի, սա պարտականություն է, որ ես անելու եմ, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Անցած 1 տարվա ընթացքում, սակայն, դատարանի առջև կանգնեցին միայն ընդդիմության ներկայացուցիչները։ 10 սպանությունների հանգամանքները եւ մեղավորները այդպես էլ չպարզվեցին։ Դատախազությունը ի վերջո հրաժարվեց ընդդիմության 7 ակտիվիստերին առաջադրված մեղադրանքից, թե նրանք սպանություններով զուգորդված զանգվածային անկարգություններ են կազմակերպել եւ փորձել են յուրացնել իշխանությունը։ Վերջիններս այժմ մեղադրվում են միայն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Թե ինչպես է այսօր անցել նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի դատաքննությունը կպատմի Կարինե Քալանթարյանը։
Գրեթե 4 ամիս նախապատրաստական աշխատանքներ կատարելուց, մեղադրանքներ փոխելուց եւ վերացնելուց հետո կենտրոն եւ նոր Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը վերջապես անցավ Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի մասով քրական գործի դատաքննության փուլին։ Մեղադրողներն ընթերցեցին մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը, որը կարծես շատ չէր տարբերվում անդիմադիր 7 գործիչների միասնական գործի համար պատրաստած եզրակացությունից։ Ալեքսանդր Արզումանյանի շահերի պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանի գնահատմամբ հրապարակված եզրակացությունը նախորդից
ըստ էության չէր տարբերվում, որովհետև իրենք, որ այս մեղադրական եզրակացությունը կազմել էին, դեռևս գործերը մասնատված չէ, բայց փաստացի այսօր իրենց մեղադրական եզրակացությունը չի համապատասխանում իրական վիճակին, ոչ թե միայն բովանդակային առումով, որին դեռ գնահատականը կտրվի, այլ զուտ եկուս տեխնիկական ըստ մեղադրական եզրակացության կա խումբը, բայց փաստացի դատարանի որոշումին հետևելով այդ խումբը արդեն բացառված է։ Բացի այդ, եթե այդ մեղադրական եզրակացությունում նշված է, թե անձանց պատճառվել է այս վնասները, թե գույքային, թե ֆիզիկական, ապա սույն գործով այլևս չկան այդ վնասները։
Մեղադրական նախկին եզրակացությամբ 7 անձինք մեղադրվում էին պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելու համար, այսինքն որ նրանք սպանություններով զուգորդված զանգվածային անկարգություններ են կազմակերպել պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելու նպատակով։ Օրենսդրական փոփոխությունից հետո փաստորեն հանցակազմի բացակայության հիմքով հանվեց պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելու մեղադրանքը, հանվեց նաև սպանություններով զուգորդված զանգվածային անկարգություններ ձևակերպումը։ Տուժողները այս գործից ընդհանրապես դուրս մնացին, արդեն դատարանի կայացրած որոշման համաձայն։ Մեղադրողները 225 հոդվացի առաջին մասի խմբագրված տարբերակով մեղադրանք առաջադրեցին, այսինքն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Եվ հիմա պաշտպանական կողմը բազմաթիվ հարցեր է ուղում։ Նախ, ինչ նպատակով էին կազմակերպել զանգվածային անկարգությունները, որոնք էին դրդապատճառները, շարժառիթները։ Բացի դրանից, Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Ալեքսանդր Արզումանյանի շահերի պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանը։
Եթե իրենք որպես հանցավոր խումբ, որպես միասնական խումբ ըստ մեղադրական եզրակացության ներկայացման նաև պետք է ցույց տան, թե ով ինչ դերաբաշխում է կատարել։ Լավ, վերջին հաշվով ձե ընդհանրապես մի բան ասեմ ձեզ։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 15 ՎԿ։ Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելիս անձը պետք է ունենա այն անձինքում կազմակերպել է։ Ո՞ր են այդ անձինքը։ Ո՞ւմ է կազմակերպել։
Այսինքն գործում չկան վկաների ցուցմունքներ, որ ասենք Ալեքսանդր Արզումանյանը կոնկրետ իրեն հրահանգներ է տվել, թե ինչ գործողություններ կատարի, որ Սիրունյանն ու Արզումանյանը կազմակերպել են ինչ-որ մարդկանց, հարցրեցի փաստաբանին։
Ոչ միայն այս 15-ի մեջ, այլ ընդհանուր են 600-ի մեջ էլ չկար այդպիսի անձ։
Սուրեն Սիրունյանի շահերի պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանի բնորոշմամբ ինչպես դատարանի
տրաֆարետային ձևակերպումներով բոլոր որոշումները նույնը կարելի ասել նաև մեղադրական եզրակացության մասով։ Եթե մենք կարդանք այս 7 անձանց վերաբերող եզրափակիչ դրույթը մեղադրական եզրակացության, բացարձակապես ոչինչով չի տարբերվում։ Կարող է 1-2-ին ավել ինչ-որ նախադասություններ լինի, որով էլի չի հիմնավորվում, ընդհանրապես որևէ տարբերություն չկա։
Իդեպ Սիրունյանի մասով մեղադրական եզրակացությունում նշված էր, որ նա, մեջբերում եմ հատվածաբար, Արզումանյանի հետ համագործակցելով բազմությանը պահել է լարվածության մեջ, պարբերաբար տեղեկություններ է հայտնել, անձամբ վերահսկել և կատարել է Արզումանյանի հրահանգները, այսինքն կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ։
Այսօր կատարել է հանրային վտանգավոր արար, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի առաջին մասով։
Նույն ձևակերպումը կար նաև Ալեքսանդր Արզումանյանի մեղադրական եզրակացությունում, սակայն ինչպես դատարանում հայտարարեց Արզումանյանը, իսկ հետո հաստատեց նրա շահերի պաշտպանը, այս տարվա մարտի 24-ին ուժի մեջ մտած քրեական օրենսգրքի 225 հոդվացի առաջին մասի խմբագրված տեքստը
արկա չի եղել այն ժամանակ, երբ որ եղել են դեպքերը մարտի 1-ի, այսինքն ըստ էության նոր հոդված է ձևավորվել, իսկ անձին չի կարելի մեղադրել հետադարձ ուշտալու օրենքին։
Ոչ Ալեքսանդր Արզումանյանը և ոչ էլ Սուրեն Սիրունյանը իրենց մեղավոր չճանաչեցին, հայտարարեցին, որ շինց ու նկարած իրականությանը չհամապատասխանող գործ է Ալեքսանդր Արզումանյան։
Ընդհանրապես, որ պարզ լինի, որ այս ամբողջը ճուճիկ է, ձեզ մի փաստ ասեմ, ես մարտի 1-ին չեմ եղել Մասնակյանի հրապարակում, մինչև երեկոյան ժամը 21-ը, այսինքն այն ինչ կարդում էին դուետով, այդ ամբողջը որևէ առնչություն չի կարող ունենալ մի մարդու հետ, որը առավոտից իբր ինչ-որ բաներ է անում, որը չի եղել այդ տեղում, որին զանգվածային ըստ իրենց անկարգություններ են կազմակերպել, իբր որը դեռ պետք է ապացուցեն, ես ֆիզիկապես ներկա չեմ եղել եւ դա ապացուցում են հենց իրենց գերած այսպես փոխված հիմնավորումները։
Սիրունյանն էլ հայտարարեց, թե դատախազությունն առաջնորդվել է իրենց նշանաբանով։
Իրաց նշանաբանը սուտն է ծնում իրան։
Ալեքսանդր Արզումանյանը հայտարարեց, որ
ոչ միայն ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, այլ պահանջում եմ, որ ներողություն խնդրեմ մեղադրող կողմը, ինձ ապօրինաբար 1.5 տարի պահելու համար, գործը հետ վերցնի։
Այս պահանջին իհարկե արձագանք չեղավ։ Երեկ արդեն դատարանը մերժել էր քրեական գործը հետ ուղարկելու միջնորդությունը։ Այսօրվա նիստի ավարտին էլ որոշվեց դատաքննության անցկացնելու կարգը, հաջորդ նիստերն անցկացվելու են ապրիլի 15-ին, ապա 17-ին, հետագայում էլ յուրաքանչյուր շաբաթվա առաջին 3 օրերին։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով օրվա թեմային, նախագահի պաշտոնավարման 1 տարվան հիշենք, նախընտրական շրջանում Սերժ Սարգսյանը խոստանում էր նաև, որ յուրաքանչյուր ոք կրկնակի լավ է ապրելու։ Յուրաքանչյուր ընտանիք հնարավորություն է ունենալու սեփական տուն և մեքենա ձեռք բերել։ Աղետի գոտում անութեմաներ չեն լինելու մինչև 2013 թվականը, հայտարարում էր Սերժ Սարգսյանը։ Ու թեև այս դրույթը ընդգրկված է նաև կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրում, այդուամենայնիվ գյումրեցիները դրա իրականացմանը թերահավատորեն են վերաբերում, թե ինչու կպատմի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Գյումրիում շուրջ 3000 բնակարանի շինարարության մեկնարկն անընդմեջ ձգձգվում է։ Մարտից հետաձգվեց ապրիլի 1, բայց էլի չսկսվեց։ Հիմա էլ պատասխանատուները հավաստում են, որ շինաշխատանքների բուն մեկնարկը 1-2 օրից կտրվի։ Իսկ քանի դեռ շինարարությունը չի սկսվել ու դրա ավարտը չի նախանշվում, գյումրեցիները բնակարանաշինական 70 միլիարդ դրամանոց ծրագրին թերհավատորեն են վերաբերվում։
Իրանց ելևդի սկսվի ապրիլի 1-ից, բայց մինչև այսօրս էլ այս բանը չկա։ Այստեղ գնա 20 տարի է մարդիկ 4000 հոգի լտեանոթեվան մնացել են։ 20 տարի անց է, մինովրի բանեն է մարդաստեղ ավորությունում։ Սաղոտի մեջ խոսանք, են կարոր հա։
Սաղսուս խոսանել են աղջիկը։ Մենք ինչ մարդու չենք հավատում։
Արձական է, շատ գենիկ։ Ես նվազագենները քանդեին, հազրեին, արմատունի իրանց պետք երել են։ Տարանևան մատերիալը։ Ինչ հետո սկսեն հարցական։ Ժորդը կա հույս ունի որ դրանի։ Հրո հույս ունի։
Ես բավջե չեմ հավատաց։
Բաղ սուդեր, բանի չկա։
Այն չեք համոզված։
Խոստումները լավն են։ Մենակ թղթի վրա, եթե ի կատարածվի շատ լավ է։
Բայց դա 77 միլիարդ է։ Ես հավատալու չի կարող, կան կուտան ու կան մեզ ծավալի աշխատանքը չէ կարող կատարել։
Այցելեցի Մուշ երկու թաղամասի շինհրապարակ, որտեղ 2700 բնակարան է կառուցելու Գլենդել Հիլս կազմակերպությունը։ Պարզվեց, այս կազմակերպությունը շահել է աղետի գոտում իրականացվելի գրեթե բոլոր շինաշխատանքների մրցույթները, ինչպես ասում են, աղետի գոտու կառուցումը Գլենդել Հիլսի ձեռքերում է։ Շինհրապարակում մի քանի միավոր տեխնիկա կար, մեծամասամբ չաշխատող, իսկ աշխատող 1-2 տրակտորով էլ փոս էին փորում։ Ի վերջո, երբ է տրվելու բուն շինարարական աշխատանքների մեկնարկը։ Այս հարցին պատասխանեց Գլենդել Հիլս կազմակերպության Գյումրիի կառուցապատման պատասխանատու Միքայել Ներսիսյանը։
Բուն շինարարություն ասելով ոմանք պատկերացնում են միայն բետոնալցման աշխատանքները, իսկ բուն շինարարություն ասելով ոչ թե դա է պետք հասկանալ, այլ նույնպես հիմքերի փորումը սկզբից պետք է իրականացվի։ Նոր հողի հարթեցում աստեղ տեղի ունեց, այստեղ կային նաև կիսակառույց շինությունն են, որոնց քանդումն է իրականացվել այս ընթացքում։ Իրականացվել են հողի հարթեցման աշխատանքներ և շենքերի հիմքերի փորման աշխատանքներ։ Իսկ բետոնալցումը նախատեսում է մոտ 2, ամենաշատը 3 օր հետո, ամենաշատը նախատեսում է հենց առաջի բետոնալցումը սկսել։
800 օր է տևելու շինարարությունը։ 2011 թվականի հունվարին արդեն բնակարաններ են հանձնվելու շահագործման։ Գլենդել Հիլզը կառուցելու է, իսկ կառավարությունը բնակարանները գնելու է և տրամադրելու է անօթևան ընտանիքներին։ Պետական բյուջեի պաոստային ֆոնդից վերջերս կառավարության որոշմամբ 2 միլիարդ դրամ հատկացվեց Գլենդել Հիլս կազմակերպությանը։ Մինչև ապրիլի 1-ը գումարը դեռ տեղ չէր հասել։ Միքայել Ներսիսյանին հարցը՝ ի վերջո գումարը տեղ հասել է թե ոչ։
Ֆինանսավորումը նորմալ իրականացում է։
2 միլիարդ կանխավճարի տեսքով ստացել
են արդեն։
Իսկ տնտեսական ճգնաժամն արդյոք չի ազդի շինարարության վրա։
Դե եթե ֆինանսավորումը նորմալ իրականացվում է, դե ինչով պետք է ազդի։ Դեռևս չի ազդել, հուսով ենք, որ չի ազդի։
Իսկ գյումրեցի անոթևանը մինչև ոտքը բնակարան չտնի, որևէ խոստման այլևս չի հավատում։ 20 տարվա ընթացքում վերակառուցման 4 ծրագիր է տեսել տարբեր վերջնաժամկետներով, արդյունքում դեռ տնակում է ապրում, թե ինչքան ինքն էլ չգիտի։
2012-ով էլ սաղմանա։ Ես իմ վերես եմ հուշում եկա, եկուս միսոր կավրիմ, որ կենամ 2013 թվին, Սերժ Սարգսյանի ասած է, իրականացավ, դե չէ։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։